Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnes se na některé události podíváme očima Markéty Pilátové, spisovatelky a publicistky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem ráda, že se opět po roce vidíme ve studiu a posluchači vás uslyší opět také na vlnách Českého rozhlasu. Jak dnešní host vidí například situaci médií v Latinské Americe či vývoj ve Venezuele? Připojte se k poslechu.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí spisovatelka a publicistka Markéta Pilátová.
V Česku jste zhruba po roce. Vy totiž působíte, řekla bych, už dlouhodobě v zemích Latinské Ameriky, nyní několik let v Brazílii, kde učíte naše krajany. Jak se vlastně díváte na to dění? Nejenom v Česku, ale ty v Evropě, protože máte dostatečný nadhled i odstup.
Já si myslím, že jak teda v Evropě, tak v Latinské Americe probíhá posun. Ty země Latinské Ameriky, podobně jako třeba země východní Evropy, procházely tou demokratizací posledních třeba, dejme tomu, 20 let. Mnoho teda zemí, ne všechny, ale mnoho zemí Latinské Ameriky, například třeba Brazílie, Argentina, vlastně po pádu těch pravicových, fašistických, konzervativních diktatur nastoupily nové vlády a nastoupila taková demokratizace, nebo oni tomu říkají přechod k demokracii. A myslím si, že po těch 20 letech zhruba stejně jako u nás, najednou i v těchto zemích jako dochází k takovému zpochybňování toho fungování demokratického systému, podobně jako u nás. A myslím si, že je to podobně jako v té Evropě alarmující vlastně. To bych řekla, že je takové společné.
Probíhají i v zemích Latinské Ameriky, samozřejmě je to obrovský kontinent, také podobné debaty jako u nás, že se takzvaná liberální demokracie vyčerpává. Objevuje se tady v poslední době volání po více prvcích přímé demokracie. Co je typické pro tu debatu v zemích Latinské Ameriky?
Ta podobnost je v tom, že jak v zemích Latinské Ameriky, tak v těch postkomunistických zemích jsme se nedokázali vyrovnat vlastně v tom demokratickém jakoby zřízení s tou obrovskou mírou korupce, nebo prostě ty mechanismy nejsou nastavené tak, aby tu korupci nějakým způsobem efektivněji zvládali. A myslím si, že v Latinské Americe je ta míra korupce už jako i prostě pro řadového občana úplně jako nesnesitelná a myslím si, že to je hlavní teda důvod třeba teda právě v potažmo v té Latinské Americe nespokojenosti obrovské vlastně lidí a čím dál teda větší takové nedůvěry v to demokratické zřízení. Ne jakoby v tu myšlenku nebo v tu ideu, ale spíš jako v tu efektivitu toho demokratického zřízení při vymáhání práva nebo pořádku. Jo. To je právě hrozně nebezpečné v Latinské Americe obzvlášť, protože ty pravicové fašistické diktatury garantovaly obyvatelstvu takzvaný klid a pořádek. Podobně jako u nás teda komunistická diktatura. Takže nedocházelo vlastně třeba k přepadením, nedocházelo k únosům, nedocházelo vlastně k tomu jakoby nepořádku a k těm věcem, které dneska teda opravdu většinu latinskoamerických zemí trápí. A bylo to proto, protože ta diktatura měla pevnou ruku a moc se s tím samozřejmě nepárala, takže tam jako neprobíhaly žádné soudy, žádná vlastně spravedlnost, prostě drogoví mafiáni se postříleli v Chile a hotovo. Spousta lidí jakoby potom volá a to je hrozně vlastně zrovna teda v Latinské Americe strašně nebezpečné, protože se mohou velmi snadno vrátit k moci právě ty vojenské diktatury. Před těmi, dejme tomu, 20-25 lety ti občané chtěli tu demokracii opravdu a věřili v ní. Ale věřili i v to, že když se potom dostanou k moci takové ty středolevicové vlády, které vládly v poslední době v několika latinskoamerických zemích významných, že ty středolevicové vlády vlastně udělají něco s obrovskou nerovností sociální, která v Latinské Americe existuje. A ukázalo se, že ty středolevicové vlády dokáží vlastně zejména rozhazovat jako dolary a v tom smyslu, že je nastrkali do takových jako sociálních programů, které nejsou podle mého názoru úplně dlouhodobě efektivní, pokud ceny komodit nejsou vysoko. To se ukázalo vlastně ve Venezuele, ukázalo se to v Argentině, ukazuje se to v Brazílii. A místo toho, aby vlastně ty vlády se snažily nějakým způsobem třeba nastavit zákony, nastavit fungování efektivnější třeba senátu nebo parlamentu, aby skutečně udělali něco promyšleného, tak spíš jakoby rozdávali prebendy svým věrným voličům a jako nedokázali myslet nějak více strategicky do toho. Samozřejmě i ty středolevicové vlády byly velmi náchylné ke korupci, což vlastně ty občany dost tak jako demotivuje vzhledem k tomu demokratickému zřízení.
Velkou míru korupce a vůbec celkový úpadek politiky kritizoval nedávno na své lednové cestě po zemích Latinské Ameriky papež František. Jaká je z toho cesta ven?
Cesta ven je z toho tím, že by ty vlády nebo ti lidé, kteří jsou dneska u moci, skutečně se odvážili zasáhnout k těm kořenům. Tady ty vlády, stejně jako třeba Španělsko, mají ústavu, kterou se snažili napsat tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Je tam spousta věcí, která konvenuje jakoby všem, ale vlastně jsou dlouhodobě jako neudržitelné. Takže například třeba v Brazílii je teď jako úplně největší a radikální problém penzijní reforma. Ta se ale nedá provést, protože výše jakoby penzí a výše odchodu do důchodu jsou zakotveny v ústavě. Čili jako je, nejdříve musíte změnit ústavu a fungování celé Brazilské federace a až potom můžete provést tady tu reformu, což samozřejmě je nesmírně složité. Takže tady pokud chcete jakoby v těch státech něco jako změnit, tak opravdu musíte jít a sáhnout ke změně stávající jakoby legislativy a tady těch všech nejrůznějších složitých zákonů, které byly dohodnuty právě, když odcházeli ti diktátoři nebo odcházeli ty chunty vojenské. A aby se dosáhlo jako nějakých demokratických kompromisů, tak samozřejmě ty kompromisy zůstaly v těch ústavách a dneska už to není udržitelné.
Je cítit v těchto zemích zvyšování sociálního napětí?
Určitě je. Úplně klasicky teda příklad je Venezuela, kdy ta země měla velmi dlouhou demokratickou tradici. Byla tam samozřejmě několik teda vojenských pučů, ale nebylo to tak intenzivní jako ve zbytku Latinské Ameriky. A Venezuela byla vždycky v Latinské Americe taková oáza opravdu jako kultivovanosti demokracie a velkého bohatství, které bylo samozřejmě dáno tím, že Venezuela má nebo měla obrovské příjmy z ropy. Ale
teď se nachází v hospodářském chaosu, v humanitární krizi.
Ano, přesně tak. A možná pro nás by to měl být opravdu velmi varovný příklad, zrovna tady ta Venezuela. I když se nám to zdá jako velmi vzdálená země, tak před 15 lety to byla jedna opravdu z nejbohatších zemí Latinské Ameriky, výborně fungovala. A pak se dostal k moci vlastně charismatický vůdce, který měl k dispozici velké teda nerostné bohatství a to bohatství nezačal přerozdělovat jakoby spravedlivě mezi celou tu zemi nebo nezačal to investovat do nějakých dalších technologií nebo do nějakého rozvrstvení průmyslu, ale začal to rozdávat právě svým věrným hlavně převážně. A najednou ty ceny komodit spadly a on mezi tím stihl během těch svých volebních období stihl prostě postupně osekávat ty demokratické svobody.
Jinými slovy, Markéto Pilátová, je ta hospodářská recese výsledkem politiky Nicolase Madura?
Myslím si, že ne, že je to výsledek politiky Huga Chávese, který postupně dokázal přetvořit ten fungující demokratický stát v podstatě v diktaturu.
Tedy předchůdce současného
ale samozřejmě
prezidenta.
Ten Nicolás Maduro na něj navazuje a samozřejmě na něm navazuje v tom špatném slova smyslu, ale ten už vlastně toho moc jakoby dělat nemůže, kromě toho, že se zoufale chce samozřejmě se svojí vojenskou dnes už už chuntou udržet u moci, ale ten už nemá ty obrovské nepředstavitelné prostředky finanční, které měl Hugo Chávez. Ty země převážně žijí z různých komodit a z narostlého bohatství. A pokud ceny spadnou, tak ty země jsou na tom špatně. Místo toho, aby jakoby se snažili rozvrstvit škálu těch možností, jak získat jako finance, čili věnovat to třeba výzkumu nebo nějakým prostě novým technologiím a podobně, tak pořád jakoby spoléhají na to, že jsou obrovské ty země, že jsou bohaté na určitou věc a na to vždycky všechno vsadí. A pak to spadne, že pak se stane něco, nějak ta světová globální ekonomika se zakýve a ty země se zakývou s ní. Takže to je jako takový největší problém vlastně celé Latinské Ameriky. Já například mám jednu velmi dobrou známou, která žila ve Venezuele, odstěhovala se tam, dala se tam, je to Brazilka a je to lékařka. Odstěhovala se tam a říkala mi, že vždycky jako v té Brazílii to bylo tak, že se odstěhovala za lepším, že jako emigrovala do lepší, dejme tomu země, bohatší země, země s většími možnostmi. No a skončila tak, že v 70 letech se stěhovala zpátky do Brazílie. Zoufale se tam vlastně znova si dělala nějaké atestace brazilské a teď místo toho, aby šla do důchodu, tak si musela zařídit vlastně soukromou ordinaci, aby se vůbec nějak ještě uživila a opustila tu Venezuelu vlastně v zoufalství s celou rodinou.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí spisovatelka a publicistka Markéta Pilátová.
Jaká je situace v Brazílii, kde žijete? Bývalý prezident Lula da Silva, ten je souzen kvůli korupci, která, jak už tady zaznělo, je v zemích Latinské Ameriky obrovským problémem. Soud mu dokonce zvýšil trest z 9 na 12 let. A přitom je Lula favoritem prezidentské volby? Jak tomu rozumět?
No, dá se tomu rozumět velice dobře, protože právě Lulova středolevá vláda dělala něco podobného jako Hugo Chávez, ne v takové míře, ne tak extrémně, protože přece jenom teda Brazílie má tu ekonomiku maličko víc rozvrstvenou, než měla třeba Venezuela. Ale tam v Brazílii je trošku jiná ještě situace, protože Brazilci mají jedno z nejvyšších daňových zatížení vůbec, jako když to vezmeme v globálním měřítku, podobá se to téměř skandinávským zemím, ale za to nedostávají ta střední třída, dejme tomu, za to nedostává téměř žádné výhody. Ten stát je v podstatě velmi nefunkční a to státní zřízení jako takové a ta míra korupce skutečně dosahuje astronomických jako výšin. A myslím si, že Brazilci dávají za vinu Lulovi a hlavně teda Dilmě Rousseff zhroucení takové pýchy vlastně Brazílie, což byla státní jako firma těžařská Petrobras. To, že dopustili, aby ten Petrobras najednou jakoby byl v deficitu, dopustili, aby se tam vlastně rozmohla ta korupce v téhle firmě, která byla pro velká výkladní skříň jako Brazílie, tak to jim velká většina obyvatelstva nemůže jakoby odpustit. To vedlo vlastně taky i k impeachmentu Dilmy Rousseffové. Ta situace je taková, že ten současný jako prezident Temer, který jako nastoupil po Rousseffové, je také obviněn z korupce, takže tam vlastně skoro téměř nezbývá nikdo, kdo by nebyl jakoby obviněn z něčeho. Ale tam šlo o to, že tady tento prezident skutečně slíbil ty reformy. Jak jsem o nich mluvila, on slíbil reformu například teda těch důchodů. A to každý dneska v Brazílii ví, že je to naprostá nutnost, protože to tvoří, ty důchody tvoří obrovskou část jakoby státního rozpočtu. Jenomže samozřejmě nikdo z těch politiků se dosud jako na to netroufal sáhnout. A protože je to taky jediná z těch jistot brazilských sociálních, kterou jako mají vlastně za ty svoje obrovské daně, které platí státu, tak jedna z mála vlastně jistot, kterou ten Brazilec běžný měl, byl, že dosáhne nějakého slušného důchodu a že do něj půjde velmi brzy. Tam prostě muži odchází do důchodu v 55, ženy někdy i v 50 a pobírají třeba 70% platu, který měli, což je opravdu luxusní konec života.
Co zbylo tedy Brazilcům, když padla tato jistota?
Ona ještě nepadla právě.
Nebo padá?
Padá. Tam právě to je největší teďka diskuze vůbec v té brazilské politice, protože myslím si, že před několika dny prezident Temer oznámil, že to vlastně tu důchodovou reformu asi na ní sahat pravděpodobně nebude. Ale to je velký průšvih pro vlastně brazilskou ekonomiku, protože reál docela se dobře držel právě když Dilma Rousseff padla, nebo když byl impeachment, tak se reál velmi dobře vzpamatoval se ze svého propadu, velmi dobře se držel dlouho a teď to vypadá, že pravděpodobně zase bude padat, protože ti zahraniční investoři věřili, že ten Temer provede tady ty reformy, ale on od nich teda vypadá to, že od nich jakoby ustupuje, což je velmi špatný signál pro světové trhy. Ta korupce třeba, to je dáno mnoha jako aspekty, to se nedá vysvětlit na jedné větě, ale zejména třeba v Brazílii je velké množství, násobně větší množství politických stran než u nás. A ten parlament vlastně je složený z mnoha malých jakoby straniček, které neustále spolu musí dělat nějaké koalice a nějaké dohody. Tady vidíme u nás, jak je to velice složité, že jo, tu vládu sestavit a v Brazílii je to strašně těžké jakoby se dohodnout vůbec na něčem a proto ty strany navzájem se uplácejí, navzájem vlastně se korumpují ti poslanci, aby vůbec mohli, ta strana, která vyhraje volby, aby nějakým způsobem mohla vůbec vládnout, tak musí zákonitě docházet tady k té korupci. Takže třeba už jenom snížení počtu těch stran, které mohou třeba kandidovat ve volbách, by byl velký průlom v Brazílii.
Ve které z latinskoamerických zemí je ten demokratizační proces nejdál?
Nejdál bych řekla, že je to určitě v Chile, kde se podařilo spousta věcí, i když ta země samozřejmě to není úplně ideální, ale myslím si, že tam ta víra v tu demokracii a v ty reformy a celý ten demokratizační proces je velká a ukazuje se to například i v tom, že Chile je jedna z nejbezpečnějších a nejstabilnějších latinskoamerických demokracií dneska vůbec.
A jak jste, Markéto Pilátová, porozuměla katalánskému dramatu?
Myslím si, že katalánské drama pro nás může být velmi inspirativním v tom smyslu, že jak se teď volá po přímé demokracii a po referendech, tak myslím si, že je to velmi odstrašující příklad právě Katalánsko, protože to je klasický příklad vlastně zneužití referenda. Pokud nedokážeš jako nějaké své požadavky prosadit takovou tu parlamentní demokracii, parlamentní cestou, tak se začneš uchylovat k takovým demagogickým v podstatě i lžím. A v Katalánsku vlastně ta společnost bohužel je rozdělená velmi radikálně na dvě poloviny. Katalánští nacionalisté v podstatě operují s tím pojmem národ a s pojmem Katalánsko, ale je jich jenom 47%, což jako je velmi diskutabilní, jestli polovina má unést vlastně celé směřování té země. Kdyby měli, dejme tomu, 66-70%, tak už určitě by se ta situace jako vyvíjela jinak, ale oni nemají, oni mají jako polovinu, ani ne. Pro nás je to alarmující, protože Katalánci velmi podobně jako Češi vnímají sami sebe jako takový malý národ, který jako bojuje pořád s tím
Madridem.
Velkým, s tím Madridem a bojuje za ten svůj jazyk, za tu svoji katalánštinu. Oni mají smůlu, že vlastně nám se podařilo to národní obrození a oni ho prožívají dnes a vlastně se jim nepodařilo to národní obrození jakoby dotáhnout do konce a jsou z toho nesmírně jako frustrovaní.
No a nelze právě tomu rozumět, když se na to podíváme touto optikou.
Když se na to podíváme tuto optikou, tomu nelze rozumět, protože nejsme na konci 19. století, jsme prostě v úplně jiné době a žijeme vlastně v globální nějaké společnosti. A já tomu samozřejmě mohu za sebe velmi dobře jakoby rozumět, ale na druhé straně já jsem člověk, kterého nesmírně irituje jakékoliv další vztyčování nějakých hranic a další vytváření nějakých mini státečků. Takže přestože samozřejmě Španělské království, které je tvořeno těmi regiony, tak má svoje chyby, samozřejmě, že ano. Madrid udělal nesmírné množství chyb, které vedly tady i k téhle situaci, ale na druhou stranu si velmi vážím snahy jakoby Madridu a Španělů o zachování právě stávající demokratické ústavy a myslím si, že Madrid nemůže jakoby jednat jinak a myslím si, že přestože Katalánce jakoby chápu a fandím tomu, že chtějí třeba mluvit katalánsky, ale nefandím tomu, že chtějí vytvořit v Evropě další nějaký ministát.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí spisovatelka a publicistka Markéta Pilátová.
Před pár dny otřásla Slovenskem dvojnásobná úkladná vražda. My náš rozhovor přetáčíme krátce před vaším odletem do Brazílie v den pochodu za zavražděného novináře a jeho partnerku. Co říkáte tomuto případu?
No, je to samozřejmě v našem kontextu nesmírná tragédie a samozřejmě jsem tím byla velmi otřesená. V Latinské Americe totiž je zajímavá jedna věc. Ta novinářská práce je tam mnohem víc oceňovaná než u nás. Protože obecně vlastně v těch hispánských společnostech je práce novinářů oceňovaná mnohem víc. Jakoby taková práce intelektuální, práce, která je potřebná a práce, která je svým způsobem prestižní. Třeba to můžete vidět na tom, že tady často se komentuje, pokud nějaký spisovatel je zároveň novinář, tak u nás to jako vyvolává vlastně takové otázky, jestli je to správně nebo ne, ale naopak v Latinské Americe a třeba i ve Španělsku, kdo je spisovatel, tak se předpokládá, že bude psát do novin. Takže i tím vzniká taková jakoby důvěra v ta média. Často ta média tvoří poslední takovou baštu nějaké naděje nebo té investigace. Zrovna třeba v Brazílii samozřejmě všechny ty korupční jakoby skandály rozpletla média, která jsou v docela silné pozici a například v Brazílii ta investigativní žurnalistika je na špičkové světové úrovni.
Zaznamenaly latinskoamerické země, třeba konkrétně Brazílie, podobný případ, jak se nyní udál na Slovensku. Minulý rok na podzim zahynula maltská novinářka, zabili výbuch bomby na straženém autě, ta reportérka pracovala na kauze Panama Papers.
Ano, určitě, jako jak v Brazílii, tak ve Venezuele, tak v Argentině jsou ty případy jakoby vražd novinářů jako mnohem častější a je to i proto, že ty novináři pracují, odkrývají kauzy, které nejsou spojené jenom s korupcí jako politiků, ale zejména jsou to kauzy ohledně drogových mafií, kde vlastně tam ta míra toho násilí a toho, co se vám může stát, je násobně větší, než když odkrýváte třeba nějakou špínu jako na politiky. Ta mafie se s tím skutečně, nebo ty drogové kartely se s tím opravdu jako nepářou. Takže když se rozhodnete být v Brazílii nebo v Latinské Americe investigativním novinářem, tak samozřejmě to vaše rozhodnutí je mnohonásobně nebezpečnější, životu nebezpečnější, než když se proto rozhodnete v Evropě, i když teď se ukazuje, že to není až tak.
Proč je ten rozdíl, o kterém říkáte, mezi postavením médií u nás ve střední Evropě a třeba v zemích Latinské Ameriky, kde, jak tvrdíte, se těší mnohem většímu renomé, prestiži a tady v našem prostoru jsou novináři, média, zejména takzvaná mainstreamová média, terčem despektu, urážek, výsměchu?
Třeba v Brazílii konkrétně neexistuje jakoby ta náš třeba státní český jakoby rozhlas nebo státní televize jako taková. Jo? To vlastně tady ten fenomén našeho pojetí, to neexistuje. Samozřejmě existuje, ale v mnohem menší míře nemá to takový dopad. Například v Brazílii je nejsilnější vlastně médium jako takové, takzvaná TV Globo, což je obrovský takový kolos, ale který je v soukromých rukách. Opravdu ti politici nemají příliš mnoho šancí, jak jako ovlivňovat, dejme tomu, zpravodajství toho TV Globu. Nebo vlastně nejvýznamnější časopis investigativní, který opravdu se specializuje z 90% na tady ty kauzy politické a drogové a já nevím jaké, přináší o nich svědectví a zprávy, se jmenuje Véža a ten je taky jako v soukromých rukách. Tohle všechno možná přispívá i k tomu, že se trošku tam ta média těší jakoby větší jako důvěře.
Jak vidíte budoucnost vůbec novinářské profese?
Vidím to právě v těch třeba týdenících nebo měsíčnících. Ty rychlé věci už dneska opravdu...
Takové to denní zpravodajství.
To denní zpravodajství vlastně není možné tomu internetu nějakým efektivním způsobem jakoby vzdorovat. A dá se tomu vzdorovat jedině tou cestou, že nabídnete lidem něco, aby mohli těm denním rychlým zprávám porozumět, tak jim nabídnete prostě jednou za měsíc nebo jednou za týden opravdu něco, co si přečtou a porozumí vlastně té situaci. A to se ukazuje opravdu teda v Brazílii, jo, protože já jsem před 10 lety působila v Nové Andradině, to je takové městečko ve vnitrozemí Brazílie, kde je jako je jeden stánek s novinami, který prodává pár knih a nějaké noviny. A před těmi 10 lety bylo těžké dostat Véžu vlastně, jakoby, nebo musel si člověk objednat nebo předplatit. A dneska na tom stánku vlastně vidíte asi 5 těch týdeníků, který opravdu jsou fakt kvalitní a já, když tam jdu prostě každý týden, tak nevím, který si mám vybrat. Takže v tomhle opravdu teda si myslím, že ta naděje je.
Říká Markéta Pilátová, spisovatelka a publicistka. Děkuji za váš čas, za vaše názory a jak se vám daří. Já těším se opět někdy naslyšenou.
Já se taky moc těším a děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.